15 από τη Γένεση είναι γιώτα ήτα κεφάλαιο και στο 16 εδάφιο. Σελίδα 15, αριστερή στήλη, 16 εδάφιο, Γένεσης, γιώτα ήτα κεφάλαιο. Σηκωθέντες δε εκείθεν οι άνδρες, διευθύνησαν προς τα Σόδωμα και ο Αβραάμ επορεύεται με ταυτόν, δια να συμπρομπέμψει αυτούς. Και είπε Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από το Αβραάμ ότι κάμνω. Ο δε Αβραάμ θέλει εξάπαντος γίνει έθνος μέγα και δυνατόν και θέλει σε ευλογηθείς αυτόν πάντα τα έθνη της γης, επειδή γνωρίζει αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού μετε αυτόν. Και θέλω σε φυλάξει την οδόν του Κυρίου δια να πράττωση δικαιοσύνη και κρίση, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Είπε δε Κύριος, η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων επληθύνθη και η αμαρτία αυτών βαρύ ασφόδρα. Θέλω λοιπόν κατά δί και θέλω δί αν έπραξαν ολοκλήρως κατά την κραυγή την ερχομένη προς εμέ και θέλω γνωρίσει αν ουχή. Και αναχωρήσατε σε κήθεν οι άνδρες ή πήγον προς τα Σόδωμα. Ο δε Αβραάμ ίστα το έτη ενώπιον του Κυρίου. Και πλησιάζας ο Αβραάμ είπε, μήπως θέλει απολέσει τον δίκαιο μετά του ασεβούς. Εάν είναι πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, θέλεις άραγε απολέσει αυτούς? Και δεν είδε συγχωρήσει των τόπων δια της πεντήκοντα δικαίως τους εν αυτό? Μη γέννητο ποτέ στην απράξεις του το πράγμα, να θανατώσει δίκαιο με τα ασεβούς και ο δίκαιος να είναι ως ο ασεβής. Μη γέννητο ποτέ εισέ, ο κρίνων πάσα τη γη δε θέλει κάμη κρίση. Είπε δε Κύριος, εάν έβρον στο δόμης πεντήκοντα δικαίως εν την πόλη, θέλω συγχωρήσεις πάντα τον τόπο δι' αυτούς. Και αποκριθείς ο Αβραάμ είπεν, ιδού τώρα ετόλμησα να ομιλήσω προς τον Κύριό μου, ενώ είμαι γη και σποδός. Εαλείψω σοι πέντε εκ των πεντήκοντα δικαίων. Θέλεις απολέσει πάσα την πόλη εξαιτίας των πέντε? Και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, εάν έβρω εκεί 45. Και προσέδεσε έτσι ο Αβραάμ να αναλύσει προς αυτόν και είπε, εάν ευρεθώ εκεί 40. Και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν, χάρη των 40. Και είπε ο Αβραάμ, ας μη παροξυνθεί ο Κύριός μου εάν έτη λαλήσω, εάν ευρεθώσει εκεί 30. Και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν εάν ευρω εκεί 30. Και είπε ο Αβραάμ, ιδού τώρα ετόλμησα να λαλήσω προς τον Κύριό μου, εάν ευρεθώσει εκεί 20. Και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτή χάρη των 20. Και είπε ο Αβραάμ, ας μη παροξυνθεί ο Κύριός μου εάν λαλήσω έτη άπαξ, εάν ευρεθώσει εκεί 10. Και είπε, δεν θέλω απολέσει αυτήν χάριν των 10. Και ανεχώρησε ο Κύριος αφού έπαυσε να λαλεί προς τον Αβραάμ και ο Αβραάμ επέστρεψε εις τον τόπον αυτού. Αμήν αδελφοί. Όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά, ο Κύριος μαζί με δύο αγγέλους σε σωματική μορφή έχουν επισκεφθεί τον Αβραάμ που είναι με τις σκηνές του και διαμένει στις βελανιδιές του Μαμβρή. Εκεί λοιπόν ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις ανθρώπους προσφέροντας τα καλύτερα που είχε να προσφέρει σαν φιλοξενία, γιατί αυτό έβγαινε πηγαίο μέσα από την καρδιά του, έτσι είχε μάθει και έτσι έκαμε, το αγαπούσε, του άρεσε αυτό να προσφέρει φιλοξενία. Και εκεί ο Κύριος του είπε ότι η Σάρα τον ερχόμενο χρόνο όταν θα ξαναγυρίσω θα είχε ένα παιδί. Και είδαμε το περιστατικό που όταν το άκουσε αυτό η Σάρα γέλασε και ο Κύριος της είπε ότι η Σάρα γέλασε, αλλά έτσι θα γίνει. Και η Σάρα τότε λέει στο 15 αρνήθηκε ότι γέλασε, αλλά ο Κύριος είπε όχι, αλλά γέλασες. Και αυτή η στιχομηθεία και ο διάλογος, αγαπητοί αδελφοί, είναι που πιστοποιεί στον Αβραάμ και στη Σάρα ότι τελικά, ενώ είναι γέροντες πια σε ηλικία, θα κάνουν ένα παιδί. Και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Όμως, μετά από όλο αυτό το συμβάν, αυτοί λέει οι άνδρες εκεί, σηκωθήκανε για να κατευθυνθούν προς τα Σόδωμα. Οι τρεις λοιπόν αυτοί άνθρωποι έχουν έρθει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, για να εκτελέσουν μία αποστολή, μία δουλειά. Ο Κύριος με τους δύο αγγέλους έχει κατέβει από τον ουρανό και έχουν έρθει εδώ στη γη για να κάνουμε κάτι. Θέλουν να διαπιστώσουν κάτι και ξεκινάνε για να πάνε στα Σόδωμα. Τα Σόδωμα είναι ένα σύμπλεγμα πέντε πόλεων τα οποία είναι παραδομένα στην αμαρτία, στην πλήρη ακολασία. Και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, πώς το αναφέρει ο λόγος του Κυρίου. Ξεκινάνε λοιπόν να πάνε προς τα εκεί και μαζί ο Αβραάμ, λέει, πορευότανε μαζί τους για να τους ξεπροβοδήσει, που λέμε. Χαρούμενος γιατί πρόσφερε τη φιλοξενία του, ικανοποιημένος γιατί πήρε τα λόγια από το στόμα του Κυρίου. Και όπως περπατάνε, λέει ο Κύριος, κοιτάξτε αδελφοί στο 17, θα κρύψω, λέει, εγώ από τον Αβραάμ ό,τι κάνω. Δεν θέλω, λέει, να το κρύψω. Γιατί να μην το κρύψει? Ποιος είναι ο Αβραάμ? Είναι αυτός που στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται στις επιστολές ότι φίλος, λέει, του Θεού ονομάστη ο Αβραάμ. Φίλος του. Και το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά αυτό, αδελφοί. Δηλαδή, βλέποντας ο Κύριος τη συμπεριφορά του, την αγάπη του για αυτόν, την καρδιά του, πάνω απ' όλα, και όλο τον τρόπο που συμπεριφέρεται, την υποταγή του, την ευπίδια στα λόγια του. Ξεκίνησε από την Νουρ, το έχουμε πει πολλές φορές και όσο χρειάζεται να το αναφέρουμε, και περπάτησε 2.500 χιλιόμετρα και έφτασε μέχρι την Αίγυπτο και ξαναγύρισε στη γη Χαναάν και περπατάει εκεί σε όλη την περιοχή της γης Χαναάν ακούγοντας την οδηγία του Θεού, που του είπε: σου χαρίζω όλη αυτή τη γη και θα την περιπατήσεις στο μήκος και στο πλάτος όλη. Και περπατάει και πηγαίνει και συμβαίνουν γεγονότα. 77 χρονών βγήκε από τη γη των πατέρων του και είναι 99 τώρα. Και βλέποντας όλη την πιστότητά του ο Κύριος, νιώθει ότι είναι ένας δικός του άνθρωπος. Και θα αναφέρουμε πάλι, αδελφοί, τη διαφορά τη δικιά μας με τον Αβραάμ. Ότι ενώ εμείς ονομαστήκαμε φίλοι του Κυρίου, όπως ανέφερε ο Κύριος τον Ιωάννη στο Ευαγγέλιο, τι λέει, το βράδυ του δείπνου, τους λέει: εγώ δεν σας λέω πια πλέον δούλους, αλλά σας λέω, λέει, φίλους μου, και σας παραγγέλνω να κάνετε όλα αυτά. Και τους έδωσε όσες επεξηγήσεις τους έδωσε εκείνο το βράδυ. Πέρα δηλαδή από δούλους, μας ονομάζει φίλους του. Και πάνω απ' όλα βέβαια και παιδιά του, ιούς και θυγατέρες. Αλλά αυτές οι ιδιότητες του φίλου και του παιδιού έχουν κάποιο χαρακτηριστικό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Η οικειότητα μεταξύ των προσώπων. Η αμοιβαία οικειότητα. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η αμοιβαία αγάπη. Και εδώ ο Κύριος έρχεται να ομολογήσει μόνος του ο Θεός στο 18, που ο Αβραάμ, λέει, θα γίνει εξάπαντος έθνος μέγα και δυνατό. Εξάπαντος. Πώς το ξέρεις, Κύριε? Ξέρει το μέλλον, ε? Ναι, βέβαια το ξέρει. Έτσι θα γίνει. Αλλά το μέλλον ο Κύριος το καθορίζει μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Ξέρει το μέλλον ότι θα συμβεί κάτι, γιατί απλά γνωρίζει ότι ο Αβραάμ θα κάνει τα πάντα για να εκτελέσει το λόγο του. Δεν έρχεται ο Θεός να υποχρεώσει τον Αβραάμ να πάει με τη Σάρα για να κάνει ένα παιδί και να πολλαπλασιαστεί και να γίνει ένα έθνος με το ζόρι. Αλλά έρχεται ο Θεός, του φανερώνει το λόγο και βλέπει ότι πιστεύει ο Αβραάμ και μέσα από την πίστη του θα ενεργήσει. Εάν δεν ήταν έτσι, αδελφοί, τότε δεν θα είχαμε ελεύθερη βούληση να πράξουμε κάθε τι το οποίο εμείς θα προσδιορίζαμε το πώς θα το κάνουμε από μόνοι μας μέσα από την καρδιά μας. Ιδάλλως θα ήμασταν ρομπότ. Θα βάζει ο Θεός εδώ μέσα στη μνήμη μια εντολή και εμείς θα ξεκινήσουμε να την εκτελέσουμε. Όμως ο Κύριος λέει, και εφόσον εγώ αποδέχομαι, θα κάνω αυτό το οποίο είπε ο Θεός. Αλλά επειδή ο Κύριος είναι παντογνώστης, ξέρει ότι θα το κάνω προκαταβολής κόσμου, γιατί γνωρίζει την καρδιά μου. Εγώ δεν το ξέρω. Το μαθαίνω όταν αρχίζω να το εκτελώ. Τότε γνωρίζω και εγώ τον εαυτό μου. Γι' αυτό ο Κύριος δίνει το λόγο του και λέει μέσα από το λόγο του: εάν πράξεις αυτό, εάν κάνεις εκείνο, εάν εκτελέσεις την εντολή μου, τότε εγώ θα κάνω αυτό. Αν δεν έβαζε το εάν, θα σήμαινε ότι θα το κάνεις, θα το εκτελέσεις, γιατί στο λέω εγώ και γιατί είσαι υποχρεωμένος, ιδάλλως θα συμβεί αυτό και θα γίνει εκείνο και θα σε έκανε και θα με έκανε ένα ρομπότ. Όχι όμως, αδελφοί. Μ' αφήνει ελεύθερα να αποφασίσω. Ο Αβραάμ μπορούσε να μην βγει από τη γη των πατέρων του, Μπορούσε να μην περπατήσει τόσα χιλιόμετρα, μπορούσε να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά. Να κάτσει εκεί και να ζήσει τη ζωή του. Όπως έτσι όλοι οι υπόλοιποι συγγένειά του, τα αδέλφια του, τα νύψια του εκεί ήσανε. Στη Χαράν και στην Ουρ. Δεν πήγανε πουθενά, μόνο Λότ τον ακολούθησε. Οι υπόλοιποι μείνανε πίσω. Δεν συγκινηθήκαν να πούν, του μίλησε ο Θεός του θείου, του μίλησε ο Θεός του αδερφού μου, να πάμε κι εμείς, έχει ευλογία. Όχι. Η καρδιά του μόνο σκύρτησε το Αβραάμ. Και ξεκίνησε και έκανε αυτό το έργο το οποίο βλέπουμε να κάνει στο όνομα του Κυρίου. Ξέροντας λοιπόν ο Κύριος την καρδιά του, ξέροντας τη συνέχεια της ζωής του, γιατί βλέπει την πιστότητά του όπως είπαμε, εξάπαντος θα γίνει έθνος, λέει Μέγα, και θα ευλογηθούν σε αυτόν όλα τα έθνη της γης. Πώς θα ευλογηθούν, Κύριε? Από έναν άνθρωπο? Ξέρει ο Κύριος πολύ καλά ότι από τον έναν άνθρωπο θα γεννηθεί ένα παιδί που το έχει πει θα το ονομάσει Ισαάκ, από τον Ισαάκ ένα άλλο παιδί, ο Ιακώβ, από τον Ιακώβ 12 παιδιά, από τα 12 παιδιά θα γίνουν οι φυλές, από τις φυλές και από τη φυλή του Ιούδα θα έρθει ο Χριστός και ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι ανθρωπιστής, θα σώσει τα έθνη και θα έρθει η ευλογία του Αβραάμ, η επαγγελία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού σε όλα τα έθνη της γης. Γιατί θα γίνει η σωτηρία των πνευματικών παιδιών δια της χάριτος και του ελέους του Κυρίου δια Ιησού Χριστού. Διότι θα έρθει σπέρμα Άγιο μέσα από τον Ιησού Χριστό, τον απόγονο του Αβραάμ, και θα γεννηθεί μέσα στον κάθε έναν άνθρωπο ένας νέος άνθρωπος που θα είναι πολίτης της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτά είναι τα έθνη της γης που θα ευλογηθούν στο σπέρμα του πατέρα Αβραάμ, δηλαδή δια Ιησού Χριστού. Το ξαναλέμε, το σπέρμα του Αβραάμ που αναφέρεται παντού είναι ο Ιησούς Χριστός. Ξέρω λοιπόν, λέει, εγώ ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Επειδή γνωρίζω αυτόν, αδελφοί, να μπει στην καρδιά μας αυτό το σημείο, είναι πολύ δυνατό. Το ομολογεί ο Κύριος. Λέει στο 19, γνωρίζω αυτόν ότι θα διατάξει στα παιδιά του και στο σπίτι του μαζί με τον εαυτόν του και θα φυλάξουν την οδό του Κυρίου για να πράττουν δικαιοσύνη και κρίση, ώστε να επιφέρει ο Κύριος στον Αβραάμ όσα του είπε. Γνωρίζω, λέει, αυτόν. Μπορεί ο Κύριος να έρθει να πει, γνωρίζω ότι ο τάδε θα το κάνει. Γνωρίζω ότι η τάδε θα το κάνει. Και εγώ θα τον ευλογήσω γιατί το ξέρω. Μπορεί, αδελφοί, να έρθει ο Κύριος να το πει για μας. Υπάρχει τέτοια παρησία. Εμείς μπορούμε να πούμε στον Κύριο, ναι, Κύριε, θα τα κάνω όλα όσα είπες. Ακριβώς. Έχουμε τέτοια παρησία? Ας το δει ο καθένας μας μέσα του. Και σταθούμε ενώπιον του Κυρίου. Θα το πει όμως ο Κύριος. Ξέρετε πότε, αδελφοί? Όταν μπούμε στην αιωνιότητα. Τότε θα πει, είσαι παιδί δικό μου και εκτέλεσες όλο το λόγο μου. Σε γνώριζα, αλλά εγώ δεν γνώριζα και εσύ τον εαυτό μας. Γι' αυτό μέσα μας ζει η δυσπιστία, η αμφιβολία, η ολιγοπιστία και πορευόμεθα, αλλά δεν έχουμε ολοκληρωμένη πίστη όπως είχε ο Αβραάμ. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη την πίστη. Ακόμα αμφιβάλλουμε, αδελφοί, για την ψυχή μας. Ακόμα αμφιβάλλουμε για τον εαυτό μας. Έρχεται κάποιος και λέει, μου ομολογείς ότι θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών? Θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών? Με ρωτάει εμένα, Έχω το θάρρος και την παρησία αυθόρμητα να του πω, ναι, είμαι έτοιμος για την αρπαγή. Ας το δει ο καθένας μέσα του. Δεν μπορώ εγώ να πω στον άλλον, ούτε άλλος για μένα. Μπορώ να το πω. Όμως ο Κύριος αυτό μου ζητάει, αδελφέ. Να αποκτήσω την παρησία, να πω, ναι, Κύριε, είμαι έτοιμος να πετάξω. Είμαι έτοιμος να έρθω κοντά σου. Ναι, άνθρωπε μου, θα φύγω για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό θέλει ο Κύριος. Πότε επιτυγχάνεται αυτό? Όταν είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ενώ πέφτω, βέβαια, γιατί κάνω λάθη και έχω αδυναμίες, ξέρω ότι με πλένει ο Κύριος με το αίμα του, αλλά στην πορεία της ζωής πετάω πράγματα, αφαιρώ και αρχίζω και αγιάζομαι περισσότερο και βλέπω ότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει όσο πριν, με ελέγχει λιγότερο και λιγότερο και λιγότερο, μέχρι, λέει ο Κύριος, θέλω να φτάσετε στο πλήρωμα της ηλικίας το δικό μου. Λέει, πρέπει να φτάσετε στο πλήρωμα της ηλικίας της δικής μου. Να γίνετε όπως εγώ όταν περπατούσα στη γη. Άρα υπάρχει το μέτρο που μας έχει δώσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Κύριος και μαρτύρει, γνωρίζω αυτόν. Ό,τι έχω πει θα το πει στα παιδιά του, και από εκεί και πέρα σε όλο το σπίτι του, λέει, και μαζί με τα παιδιά του και τα εγγόνια και όλου του τον οίκον, θα φυλάξουν την οδό του Κυρίου και θα πράξουν δικαιοσύνη και κρίση, και τότε θα επιφέρει ο Κύριος τον Αβραάμ τα όσα του είπε. Το γνωρίζω. Και γι' αυτό, επειδή τον νιώθω φίλο μου και δικό μου άνθρωπο, θα τον εμπιστευτώ και πράγματα. Ποια είναι τα πράγματα? Και είπε ο Κύριος, όπως σκεφτότανε, αυτά τα σκεφτόταν ο Κύριος. Γυρνάει και μιλάει στον Αβραάμ και του λέει: «Η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων επληθύνθη και η αμαρτία αυτών είναι βαριά σφόδρα». Αυτός είναι ο σκοπός και η αποστολή που έχει να εκτελέσει ο Κύριος με τους δύο αγγέλους. Τι είπε? Θα καταβώ και θα δω αν πράξανε ολόκληρα κατά την κραυγή που έρχεται σε μένα, και θα γνωρίσω αν όχι. Άκουσα ότι σε αυτές τις πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων έχει πληθυνθεί η αμαρτία, λέει, και είναι βαριά σφόδρα. Πολύ μεγάλη η αμαρτία. Και κατεβαίνω να δω αν όντως αυτά που ακούω και μαθαίνω είναι έτσι ακριβώς. Είναι ή όχι? Μα είσαι ο Θεός. Σου μεταφέρω ένα μήνυμα, Κύριε. Έχεις την εξουσία να θανατώσεις, να απολέσεις, να εξολοθρεύσεις, να κάψεις, να πατάξεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είναι ανάγκη να κατέβεις για να δεις αν αυτά έχουν όντως ισχύ, τα οποία έμαθες, Κύριε? Γιατί? Γιατί απλά ο Κύριος, αδελφοί, έχει μέσα του τα σπλάχνα των εκτιρμών και του ελέους, και είναι τέτοια η αγάπη του που δεν τον αφήνει η αγάπη που έχει να βγάλει κρίση, εάν δεν είναι σίγουρος ότι ο άνθρωπος δεν έχει ολοκληρωτικά παραδοθεί στην αμαρτία και τον αρνείται. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδελφοί? Η αγάπη που έχει και τα σπλάχνα ο Κύριος μέσα του δεν τον αφήνουν να εκτελέσει κρίση, εάν δεν διαπιστωθεί ολοκληρωτικά ότι εδώ τα γεγονότα είναι τελειωμένα. Και τα αποδεικνύει, το έχουμε ξαναδεί. Όταν είπε στον Αβραάμ, λοιπόν, ότι μετά από 430 χρόνια που θα δουλευτεί το σπέρμα σου, οι απόγονοί σου, σε μια ξένη γη θα επιστρέψουν στη γη των Αμοραίων, τότε θα τους επιστρέψω, λέει, για να εξολοθρέψουν τους Χαναναίους και τους Αμοραίους, γιατί ακόμα τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η αμαρτία τους. Υπάρχει δηλαδή ένα περιθώριο και μπορεί να μετανοήσουν. Εγώ έχω το σχέδιό μου, λέει ο Κύριος, έχω το πλάνο μου, όμως έχω δώσει ένα περιθώριο. Αν έρθουν σε ολοκληρωτική αμαρτία, τότε δεν θα έχω περιθώριο, όπως έγινε με τον Νόε, δεν υπήρχε περιθώριο, τέλεια καταστροφή, γιατί δεν υπήρχε καθόλου περιθώριο, υπήρχε τέλεια αμαρτία. Κάθε ένας, λέει, από μνήπιο σκεφτότανε κακά και άδικα, και αναγκάστηκε να φέρει τον κατακλυσμό. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Κύριος και θέλω να δω, λέει, ο ίδιος αν έχουν πράξει ολόκληρα κατά την ερχόμενη κραυγή. Ποια είναι η κραυγή? Είναι η αγανάκτηση των ανθρώπων που βλέπανε την αμαρτία. Ήταν η αγανάκτηση, αλλά ταυτόχρονα ήταν και η κραυγή της αμαρτίας, της έκδηλης αμαρτίας που ανέβαινε επάνω στον ουρανό. Ο Σατανάς κάθε μέρα κοίταξε τι γίνεται στα Σόδομα και στα Γόμορα, δεν σε θέλουν, έχουν πέσει μέσα στην αμαρτία ολοκληρωτικά. Κοίταξε τι γίνεται εκεί, ακολασία. Τα πάντα τα άσχημα, τα κακά. Γιατί υπάρχει ο κατήγορος, ο κατήγορος του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, ο οποίος κατηγορεί όλο τον κόσμο και τους χιανούς ιδιαιτέρως, λέει, μέρα και νύχτα. Ήρθε λοιπόν αυτή η κραυγή και ήρθε ο Κύριος ο αυτοπροσώπος να διαπιστώσει. Και αυτά λέει τώρα στον Αβραάμ. Αλλά πέραν τούτου όμως, αδελφοί, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Μέσα από αυτή την κουβέντα που κάνει ο Κύριος θα δει για άλλη μια φορά κάτι μέσα στην καρδιά του Αβραάμ. Θέλει να διαπιστώσει ακόμα κάτι. Και αναχωρήσαντες εκείθεν, λέει, οι άνδρες πήγανε προς τα Σόδομα και ο Αβραάμ στεκόταν ακόμα κοντά στον Κύριο. Φύγαν οι δύο άγγελοι και προχωρήσαν προς τα Σόδομα. Πλησίασε λοιπόν ο Αβραάμ και του είπε: «Μήπως θα απολέσεις τον δίκαιο μετά του ασεβούς?» Ερώτηση, φοβερή. Πώς να την κάνεις? Πας τώρα στον κριτή των αιώνων, στον παντογνώστη και τον παντοκράτορα Θεό, να του κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Η οικειότητα όμως που νιώθει και η αγάπη που ήρχεται από τον Κύριο προς τον Αβραάμ και από τον Αβραάμ προς τον Κύριο, του δίνει το δικαίωμα να κάνει τον παρακάτω διάλογο με πλήρη ευσέβεια. Με πλήρη ευσέβεια. Του είχε ανέβει απορία. Και αν υπάρχουν εκεί άνθρωποι ευσεβείς, θα τους απολέσεις χάρη των όλων. Και λέει, αν είναι 50 δίκαιοι στα 24 στην πόλη, θα τους απολέσεις και αυτούς. Δεν θα συγχωρήσεις τον τόπο για τους 50 δικαίους που είναι σε αυτόν. Μη γέννητο ποτέ εσύ να πράξεις αυτό το πράγμα, να θανατώσεις το δίκαιο μαζί με τον ασεβή και να είναι ο δίκαιος όμοιος με τον ασεβή. Μη γέννητο ποτέ σε σένα, εσύ που κρίνεις όλη τη γη, δεν θα κάνεις κρίση. Και τι φανερώνει με τα λόγια αυτά ο Αβραάμ? Ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά το χαρακτήρα του Κυρίου. Ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Αβραάμ. Και γι' αυτό έχει παρησία και λέει, εσύ που κρίνεις όλη τη γη εν δικαιοσύνη, αν υπάρχουν 50 δίκαιοι μέσα σε αυτή την πόλη, θα απολέσεις όλη την πόλη και δεν θα τους συγχωρήσεις για αυτούς 50. Εσύ ο οποίος κάμεις δικαιοσύνη, μη γέννητο ποτέ να πράξεις αυτό το πράγμα και να θανατώσεις το δίκαιο με τον ασεβή ή να ομοιάσεις το δίκαιο με τον ασεβή. Μη γέννητο, δεν γίνεται. Ξέρει πολύ καλά σε ποιον μιλάει και ποιος είναι απέναντί του. Γνωρίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, καλά όντως τον χαρακτήρα του Κύριου μας του Ιησού Χριστού. Γνωρίζουμε όντως καλά τη συμπεριφορά του Κυρίου μας, την καρδιά του. Αυτό ας προβληματίζει τον καθένα μας και ας έρχεται συλλογισμός μέσα μας και σκαφόμαστε να αναλογιζόμαστε και να μιλάμε με τον Κύριο κατά πόσο τον γνωρίζουμε. Μπορεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά μας να δουλέψει και να μάθουμε περισσότερο το χαρακτήρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος δίνει περιθώρια μετάνοιας, μεγάλα περιθώρια μετάνοιας, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο και δεν θέλει να χαθεί η ψυχή. Στέλνει τις επιστολές στις εκκλησίες της Ασίας. Στις 5 εκκλησίες υπάρχει μεγάλη αμαρτία, ψευδοδιδασκαλία, και στην Πέργαμο και στα Θυάτρα και στις Σάρδες και στη Λαοδίκεια. Μεγάλη αμαρτία, πολύ ψευδοδιδασκαλία. Και στέλνει ο Κύριος τις αγγελίες με τον Ιωάννη. Τους αναφέρει τα παραπτώματα, τις αμαρτίες τους, τα οποία θα λέγαμε είναι κακουργήματα, πνευματικά, ειδικά στα Θυάτρα η Ιεζάβελ έχει βάλει την εκκλησία σε μεγάλο κακό. Και όμως τι λέει, αφού τους φανερώνει τα νομίματά τους, μετανόησε και επέστρεψε. Λέει και στον άγγελο της εκκλησίας και δίνει περιθώριο. Γιατί αν δεν μετανοήσει μετά από την επιστολή, τότε λέει θα βάλω αυτήν στην κλίνη, στο κρεβάτι και τους μισεύοντας μαζί της και θα θανατώσω τα παιδιά της. Τότε ακόμα δίνει περιθώριο, ενώ θα λέγαμε ότι η εκκλησία είναι σε πνευματική σύψη. Γιατί δεν θέλει να χαθεί η ψυχή. Δίνει λοιπόν ακόμα ένα περιθώριο. Στον κόσμο σήμερα, στον πλανήτη που είναι οι άνθρωποι και ζούμε αδελφοί, ο Κύριος δίνει ακόμα περιθώριο. Θα μπορούσε να έχει κάνει την αρπαγή πριν πολύ καιρό. Εμείς δεν θα υπήρχαμε σήμερα. Μπορεί να μην είχαμε γεννηθεί ή να την είχε κάνει στις μέρες μας και να είχαμε χαθεί. Όμως μακροθυμεί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, για να μην χαθούν κάποιοι και από εμάς ακόμα τους χριστιανούς. Μακροθυμεί μέχρι να έρθει η ώρα όπου δεν θα υπάρχει κανείς που να μπορεί να ζητήσει το όνομα του Ιησού Χριστού να σωθεί. Ο Κύριος θα αναβάλει την αρπαγή, ο Πατέρας Θεός θα περιμένει και μόλις δεν θα υπάρχει κανείς στον πλανήτη που να επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου με την καρδιά του για να σωθεί, τότε θα δώσει εντολή στον Ιησού ο Πατέρας και ο Ιησούς θα έρθει να σαλπίσει και ο άγγελος θα φωνάξει να εξέλθουμε από αυτή τη γη και το Πνεύμα του Θεού θα μεταμορφώσει το σώμα μας και θα πετάξουμε για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και μετά θα αρχίσουν τα δεινά στη γη. Και υπάρχει μια ψεύτικη διδασκαλία. Λέει λοιπόν κάποιος ή κάποιοι γενικώς ότι οι χριστιανοί θα ζήσουν τις μέρες του Αντιχρίστου. Και αφού ζήσουν τις μέρες του Αντιχρίστου, μετά θα γίνει η αρπαγή. Είμαι στην εφταετία. Ναι, αλλά αν δεχτούμε αυτό, σημαίνει ότι αυτά τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε, ποιο? Ότι μη γέννητο εσύ να πράξεις τούτο πράγμα, να θανατώσεις δίκαιο με τα ασεβούς και ο δίκαιος να είναι σαν τον ασεβή, τότε αυτά τα εδάφια δεν θα είχαν εκπλήρωση. Γιατί τότε θα πέθαναν και άνθρωποι χριστιανοί μαζί με τους ασεβείς. Η κρίση που θα έρθει την εφταετία, από τις φιάλες, τις φραγίδες και όλα τα δεινά που θα έρθουν επάνω και τις άλπιγγες, είναι κρίση Θεού ενάντια στους ασεβείς. Αν διαβάζουμε την Αποκάλυψη, τι λέει? Ότι ήρθε ο Κύριος και δεν μετανοούσαν, λέει, άνθρωποι από αυτά τα οποία πράτανε. Και εκείνη την ώρα, λοιπόν, θα πεθαίνει ο χριστιανός μαζί με τον άπιστο, τον ασεβή, τον ειδωλολάτη, τον πόρνο, τον κακό. Τότε γιατί το λέει εδώ ο Αβραάμ, ο οποίος γνωρίζει τον Θεό πολύ καλά, και εμείς γνωρίσαμε την προσωπικότητα του Χριστού όλα τα χρόνια και μέσα από το λόγο του και μέσα από το Ευαγγέλιο του, πόσο σπλάχνα μεγάλα έχει και πολύ αγάπη. Τότε ο λόγος αυτός δεν θα είχε ισχύει. Γίνεται, λέει, να είναι ο δίκαιος σαν τον ασεβή? Μη γέννητο ποτέ σε σένα που κρίνεις όλη τη γη, δεν θα κάνει σωστή δικαιοσύνη και κρίση? Έτσι, λοιπόν, αδελφοί, να είμαι θα σίγουροι και πεπισμένοι ότι ο Κύριος που είναι δίκαιος θα ξεχωρίσει τα πράγματα. Θα πάρει τους δικούς του ανθρώπους και μετά θα έρθει το κακό επάνω στη γη. Δεν λέει και θέλετε εκφύγει εκ πάντων των δεινών που θα έρθουν επάνω στην οικουμένη? Θέλετε εκφύγει? Πώς θα εκφύγουμε? Και θα είστε, λέει, στον Ισαΐα ένα κομμάτι μικρό, ένα εδάφιο, σφυλατώμενοι, λέει, στα ταμεία του ουρανού. Ποιος? Οι χριστιανοί. Σφυλατώμενοι στα ταμεία του ουρανού. Δηλαδή πού? Στο χώρο που έχει ετοιμάσει ο Κύριος στον ουρανό για να περάσουν οι χριστιανοί μέχρι να γίνουν τα δεινά της γης στην εφταετία του Αντιχρίστου. Και μετά να κατέβουμε για τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Αβραάμ το ξέρει. Όλοι οι Άγιοι το ξέρουν. Και εμείς το γνωρίζουμε. Άρα, λοιπόν, αφού είμαι θα πεπισμένοι, εμείς προσευχόμεθα να μας πάρει ο Κύριος την ημέρα που θα χτυπήσει σάλπιγγα και θα ισχύσει η φωνή του Αρχαγγέλου να μας καλεί. Δεν περιμένει κανείς μας τον Αντίχριστο. Δεν θέλει κανείς να περάσει τα δεινά. Για ποιο λόγο? Θα δείξω την ανδρεία μου? Θα δείξω το θάρρος μου? Θα δείξω τον ηρωισμό μου? Εδώ ομολογούμε ότι κινδυνεύουμε τώρα, αδελφοί, τώρα που είμαστε σε περίοδο ειρήνης. Και δεν μπορούμε να υποταχθούμε στο λόγο, να πειθαρχήσουμε στο πνεύμα το Άγιο, να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού ακριβώς, για να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν έχουμε την πλήρη παρησία να το πούμε αυτό που αναφέραμε πριν. Και θα μπορούμε να το πούμε τότε που θα είναι το μαχαίρι του Αντιχρίστου για να μας απολέσει και να φύγουμε για να σωθούμε, όπως λένε κάποιοι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι και μειονεκτικό το να μην περάσω από την εφταετία, να δείξω τον ηρωισμό μου και να αποστώ το διωγμό? Και τώρα δείχνουμε την ανδρεία μας την πνευματική με το να εκτελούμε το Λόγο του Θεού, με το να ονειδιζόμεθα από τους ανθρώπους, με το να ζούμε με καλή συνείδηση και να βλασφημούμεθα δι' αυτό, με το να κάνουμε καλά έργα και να μας κατηγορούν. Και αυτό είναι μια θυσία για τον Κύριο και ο Κύριος το εκτιμάει. Δεν είναι ανάγκη, δηλαδή, να περάσω με τέτοια αντίσταση επαναστατική από εκείνα τα χρόνια για να δείξω ότι εγώ αγαπάω τον Χριστό. Και να γνωρίσουμε και κάτι άλλο. Το δυσκολότερο, αδελφοί, είναι ο χριστιανός να διαβιώσει σε περιόδους ευλογίας, σε περιόδους υλικών αγαθών που είναι άπλετα στη γη. Είναι χειρότερα από το να διώκεσαι για το όνομα του Χριστού ευθέως. Γιατί εκεί ο διάβολος έρχεται και σε κοιμίζει, με κοιμίζει με τα αγαθά, με την καλή ζωή, με την ευχέρεια την καθημερινή, και επαναπαύεται η καρδιά και ο άνθρωπος έχει επαναπαυθεί, έχει πέσει ύπνο πνευματικό και νομίζει ότι όλα πάνε καλά. Ότι πάω στην εκκλησία, πηγαίνω με τους αδελφούς από κοινωνία, έχω τη δουλειά μου, τις μεριμνές μου, καθημερινά όλα καλά και είναι η καρδιά μου που είναι, η καρδιά μου που είναι. Η καρδιά μου είναι στον Χριστό ή η καρδιά μου σκέφτεται καθημερινά το πώς θα αποκτήσω το ένα, πώς θα ενεργήσω σε εκείνο, πώς θα εκτελέσω τις σπουδές μου μέχρι τέλος για να πάρω τα πτυχία μου, Πώς απαγορεύεται όλα αυτά? Όχι, βέβαια δεν απαγορεύεται. Εννοείται, δεν απαγορεύεται τίποτα. Μάλλον πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά ο Κύριος λέει, πρώτα θα έχεις στην καρδιά σου τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Πρώτα. Η βασιλεία των ουρανών μέσα μας είναι εντός ημών, λέει η βασιλεία των ουρανών. Τα άλλα θα προσθεθούν. Άρα λοιπόν έχουμε τα άλλα που μας βοηθούν στη διαβίωση την ανθρώπινη, και πρώτα απ' όλα στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, στη ζωή μας είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ο Κύριος ζητάει να τον αγαπάμε, λέει, με όλη μας την καρδιά, την ισχύ, τη δύναμη, τη διάνοιά μας. Να τον αγαπάει. Έτσι λέει η πρώτη εντολή. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε χριστιανός. Τα υπόλοιπα είναι δώρα του Θεού, χαρίσματα. Ας μην γίνονται είδωλα στη ζωή μας λοιπόν τα χαρίσματα. Κάναμε μία παρένθεση, αδελφοί, για να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ανάγκη να με ρίξουν στα λιοντάρια ή να μου πάρει το κεφάλι ο Αντίχριστος ή να με σέρουν στα τμήματα γιατί είμαι χριστιανός. Για να αντιδράσω, μπορώ να αγωνιστώ εδώ στον κόσμο αυτό μέσα στην καθημερινότητά μου και κινδυνεύω περισσότερο γιατί υπάρχουν άλλα θηρία πνευματικά τα οποία δεν τα καταλαβαίνω και μου κατατρώνε την καθημερινότητα και τη ζωή μου και κινδυνεύει η ψυχή μου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, προσευχόμεθα να εκφύγουμε εκείνες τις ημέρες. Στο 26 λοιπόν το απάντησε ο Κύριος και του είπα, όντως αν βρω στα Σόδωμα 50 δίκαιους θα συγχωρήσω όλον τον τόπο για αυτούς. Για τους 50, δηλαδή για τους 50, Κύριε, θα συγχωρήσεις ας πούμε 10.000, 500.000, που μπορεί να είναι οι 5 πόλεις, σύμπλεγμα 5 πόλεων ήτανε. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ναι, λέει Κύριος, για τους 50 τους συγχωρήσω όλους. Δεν θέλω να θανατώσω τους 50 και να πεθάνε μαζί με τους ασεβείς. Και βλέποντας αυτή την απάντηση ο Αβραάμ στο 27, τώρα τολμάω, Κύριε, να μιλήσω προς εσένα. Είμαι, λέει, γη και σποδός, δηλαδή με χώμα και εστάχτη, δεν είμαι τίποτα, Κύριε. Αλλά θέλω να με ακούσεις, παρακαλώ. Εάν λείψουν 5 από τους 50, δηλαδή 45, θα πολέσεις όλη την πόλη εξαιτίας των 5, δηλαδή και αν μείνουν 45 θα την απολέσεις πάλι, ρωτάει, Δεν θα μπολέσω αυτή, λέει, αν βρω εκεί 45, το απαντάει ο Κύριος. Και παίρνει θάρρος ο Αβραάμ και συνεχίζει να κάνει ερωτήσεις στον Κύριο, αλλά έχοντας απόλυτη ευσέβεια. Δείχνει ότι έχει φόβο μέσα του για το πρόσωπο του Θεού. Και ο φόβος αυτός πηγάζει μέσα από τις λέξεις που εκφράζει ο Αβραάμ. Του λέει λοιπόν στο 29, πρόσθεσε ακόμα Αβραάμ, να λαλήσω, Κύριε. Αν βρεθούν 40, και λέει, δεν θα την απολέσω χάρη των 40. Και είπε ο Αβραάμ, μην παροξενθεί ο Κύριος μου, αν ακόμα λαλήσω κάτι, μην αγανακτήσεις, Κύριε, με μένα που τώρα σε πιέζω στις ερωτήσεις, εάν βρεθούν εκεί 30, είπε, δεν θα την απολέσω εάν βρω εκεί 30. Ο διάλογος, αδελφοί, είναι τελείως φιλικός, είναι σαν να τον κάνουμε εγώ με τον αδελφό του Μένιου, παράδειγμα. Να του λέω το αδελφό του Μένιου, αδελφέ, εκείνο μου απαντάει. Να σου πω κάτι. Μήπως εκείνο μου απαντάει. Αδελφέ, συγγνώμη, δεν θέλω να σε πιέσω. Μήπως εκείνο μου ξαναπαντάει. Κοίταξε να δεις τώρα. Καταλαβαίνω ότι σε πιέζω, αλλά θέλω να μου πεις γιατί δεν νιώθω ευχάριστα. Να σου πω. Τέταρτη, πέμπτη φορά, Και με πλήρη σεβασμό και με φόβο στην καρδιά του, το ρωτάει γιατί έχει κατά νου το Λότ. Ο Αβραάμ, αδελφή. Αυτό ήταν που είπαμε πριν, ότι ο Κύριος θα δοκιμάσει και την καρδιά του Αβραάμ κάπου αλλού. Όταν έκουσε ο Αβραάμ ότι θα γίνει αυτό το κακό, σκέφτηκε τον Λότ. Και λέει, ξέρω, Αβραάμ, ότι οι πόλεις αυτές είναι κακό όνομα. Σου λέει, τώρα όποιος είναι να σωθεί, θα σωθεί. Αλλά είναι και ο Λότ εκεί. Τι θα γίνει τώρα? Αν λίγοι είναι οι δίκαιοι, δεν λέει κατευθείαν για τον Λότ. Θα πάνε όλοι μαζί με τους δίκαιους, με τους αδίκους και τους ασεβείς. Και ο Λότ και η οικογένειά του. Και μέσα τον καίει η καρδιά του. Θέλει να κατεβάσει τα ποσοστά για να μπορέσει να σιγουρευτεί ότι ο Κύριος δεν θα κάνει όντως καταστροφή. Θέλει να μάθει τα όρια του Θεού ο Αβραάμ για να καταλάβει η δικαιοσύνη του Κυρίου μέχρι που φτάνει. Γιατί για οτιδήποτε ο Κύριος θα δικαιολογήσει την απόφαση του σαν δικαστής. Θα τη δικαιολογήσει. Και γι' αυτό του λέει μετά στη συνέχεια, και λέει ο Αβραάμ, τώρα τόλμησα να αλαλήσω στον Κύριό μου, λέει στο 31. Αν βρεθούν εκεί 20, και λέει δεν θα απολέσω αυτή χάρη των 20. Και τότε ξανά ο Αβραάμ, να μην παροξενθεί ο Κύριος μου, άλλα λύσω άλλη μια φορά και αν βρεθούν Κύριε 10, και τότε ο Κύριος του λέει δεν θα απολέσω αυτή χάρη των 10. Και ανεχώρησε ο Κύριος αφού έπαψε να λείπω στον Αβραάμ και ο Αβραάμ επέστρεψε στον τόπο του. Και ο Κύριος του απάντησε, για 10 ανθρώπους δεν θα καταστρέψω τις πόλεις. Τώρα θα περιμένει ο Αβραάμ να δει τι θα γίνει, Μας δίνει δικαίωμα λοιπόν ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, να του κάνουμε λεπτομερείς και απλές ερωτήσεις για να μας δίνει απαντήσεις, λογικές βέβαια, για λογικά πνευματικά πράγματα, αλλά και για τη ζωή μας και για την καθημερινότητά μας. Και ο Κύριος, επειδή μας νιώθει παιδιά του και οικείους, πέθανε για μας. Δεν είναι κάτι άλλο, το φοβερότερο. Πέθανε για μας. Άρα μας νιώθει πολύ οικείους. Μπορεί να μας δώσει απαντήσεις και να μας λύσει όλες μας τις απορίες. Από μας ζητάει να έχουμε το δικαίωμα, την παρησία, την πίστη, την ευχέρεια, την απλότητα. Να τον πλησιάζουμε στην προσευχή και να του μιλάμε όπως μας μιλάει, απλά. Με ένα διάλογο. Σας έδωσε, λέει, το πνεύμα μου το Άγιο, λέει ο ύμνος, να σου μιλώ, να μου μιλάς. Γι' αυτό μας έδωσε το πνεύμα του το Άγιο. Έρχεται πολλές φορές, γονατίζουμε και με μια απλότητα στην καρδιά λέμε, Κύριε αυτό, και ακούς μια προφητεία. Σε ακούω, παιδί μου, και ξέρω τι σκέφτεσαι, γνωρίζω την καρδιά σου, ξέρω τι μου λες την ώρα αυτή, θα σου απαντήσω, θα σε ευλογήσω, θα σε βοηθήσω, θα σε ανορθώσω, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Έρχεται το βράδυ στον ύπνο, μας μιλάει με ένα ενύπνιο, μας δίνει απορίες, μας μιλάει για το μέλλον, δίνει οράσεις σε αδελφούς, εκεί που είναι ξύπνοι και κάθονται, βλέπουν μια εικόνα και τους δίνει εκεί πέρα ο Κύριος απαντήσεις. Έρχεται μέσα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, μας μιλάει το Πνεύμα του Θεού, μας δίνει απορίες. Πώς γίνεται αυτό? Με μια καθημερινή και συνεχή επικοινωνία με τον Κύριο που ζητάει μέσα από την απλότητα να μας δώσει απλές αλλά δυνατές και γεμάτες πίστη και σοφία απαντήσεις. Εδώ λοιπόν ο Αβραάμ, έχοντας την απορία αυτή και την ανησυχία, εκφράζει αυτό που νιώθει στον Κύριο και ο Κύριος που ομολόγησε εδώ ότι ο Αβραάμ είναι ένας δικός του άνθρωπος και είχε τους λόγους του που ήθελε να κάνει το διάλογο που διαβάσαμε, ήρθε και το απάντησε. Και διαβάζουμε λοιπόν από το επόμενο κεφάλαιο. Ιώτα θήτα. Ήλθαν δε οι δύο άγγελοι στα Σόδωμα το Εσπέρας και κάθε ο Λότ παρά την πύλη των Σοδόμων. Ιδών δε ο Λότ εσηκώθη συνάντηση αυτών και προσεκίνησε με πρόσωπο νέος εδάφους. Και είπε, ιδού Κύριοι μου, εκκλίνατε παρακαλώ προς την οικία του δούλου σας και διανυκτερεύσατε και πλύνατε τους πόδας σας και σηκωθέτε πρωί θέλετε υπάγει στην οδόν σας. Ιδέ είπον ουχή, αλλά εν την πλατεία θέλουμε διανυκτερεύσει. Αφού δε εδίασε αυτούς πολύ, εξέκλειναν προς αυτόν και εισήλθον εις την οικίαν αυτού και έκαμε σε αυτού συμπόσιο και έψε άζημα και έφαγον. Πριν δε κοιμηθώσει οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων περικύκλωσαν την οικία. Νέοι και γέροντες άπαξ ο λαός ομού πανταχώθεν. Και έκραζον προς το Λότ και έλεγον προς αυτόν, πού είναι οι άνδρες οι εισελθόντες προς τη νύχτα, έκβαλε αυτούς προς ημάς, διαναγνωρίσομεν αυτούς. Εξήλθε δε ο Λότ προς αυτούς εις το πρόθυρο και έκλεισε τη θύρα πίσω αυτού και είπε, μη αδελφοί μου, μη πράξετε τι ούτων κακών, ιδού εγώ, ιδού έχω δύο θυγατέρας, έτινες δεν εγνώρισαν άνδρα. Να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω και κάμετε εις αυτάς όπως φανεί σε σας αρεστών. Μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξετε μηδέν, επειδή δια τούτο εισήλθον υπό τη σκιά της στέγης μου. Ιδέ είπον φύγει από εκεί. Και είπον, ούτως λύθεν δια να παρικήσει, θέλει να γίνει και κριτής. Τώρα θέλω με κακοποίηση σε μάλλον παρά εκείνους. Και εδίαζαν τον άνθρωπο το Λότ κατ' υπερβολή και πλησίαζαν δια να συντρίψουν τη θύρα. Εκτείνοντες δε οι άνδρες τα σχήρας αυτών, έστειραν το Λότ προς εαυτούς στην οικία και έκλεισαν τη θύρα, τους δε ανθρώπους σώντας την θύρα της οικίας, εκτύπησαν μια ορασία από μικρού ως μεγάλου, ώστε απέκαμουν ζητούντες τη θύρα. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Προχώρησαν λοιπόν, λέει, οι δύο άγγελοι, τώρα λέει δύο άγγελοι, βλέπουμε. Ενώ πριν έλεγε άνδρες, άρα ήταν άγγελοι. Το λέει ο ίδιος ο Κύριος, με σωματική μορφή και πήγαν προς τα Σόδομα, λέει, το βραδινό. Καθόταν ο Λότ στην πύλη εκεί των Σοδόμων και αφού τους είδε ο Λότ, σηκώθηκε να τους συναντήσει και προσκύνησε επιπρόσωπο έως εδάφους. Διαβάσαμε λοιπόν στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο Ιωταΐτα, στο 2 εδάφιο, και υψώς σας λέει ο Αβραάμ τους οφθαλμούς είδε και ειδού τρεις άνδρες στάμενοι έμπροσθεν αυτού και ο Σίδρε έδραμε εις προϋπάτηση αυτών από τη στήρα σκηνής και προσεκίνησε έως εδάφους. Και ξαναδιαβάζουμε, ο Λότ λέει και προσεκίνησε επιπρόσωπον έως εδάφους. Ήτανε η απόδοση τιμής. Για ποιους? Δεν την είχε μόνο ο Αβραάμ τη συνήθεια? Όχι, την είχε και ο Λότ, ο οποίος πίστευε στο Θεό του θείου του. Εδώ είχε κάνει ένα λάθος και το λάθος αυτό του στήχησε. Έμπλεξε, θα λέγαμε, στην καθομιλουμένη. Είδε από μακριά, όπως γνωρίζουμε, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πίστεψε ότι εκεί είναι παραδεισένιο το μέρος. Είδε τα νερά του Ιορδάνη να ρέουν. Λέει, θα έχω τα φωσκοτόπια μου εκεί. Άπλετα, νερά, δεν έχω ανάγκη να πάω πουθενά. Οι άλλοι, ξέρετε, οι βοσκοί πηγαίνανε, ποτίζανε τα ζώα τους όπου είχε χυμάρους ή ριάκια, μετά το χειμώνα όταν κατεβαίναν τα νερά από τα βουνά, αλλά κάποια στιγμή προς το καλοκαίρι στερεύαν αυτά τα νερά πολλά και πηγαίναν πιο πέρα και βρίσκανε πηγάδια και σηκώναν με κουβάδες νερό και βάζανε στις ποτίστρες και ποτίζαν τα ζώα. Και αν δεν είχε πολύ νερό το πηγάδι, ήταν πολύ βοσκή, φεύγανε πιο πέρα να βρουν άλλο σημείο για να πιούν τα πρόβατά τους. Και είχαν μια διαδικασία δύσκολη στη ζωή τους. Αυτό ζούσε ο Αβραάμ. Ο Λότ όμως τι σκέφτηκε? Τα νερά εδώ δεν στερεύουν ποτέ. Θα έχω πάντα νερά, πάντα βοσκοτόπια, οι άνθρωποι εκεί δεν είναι και πολύ κτηνοτρόφοι και θα ζούσουμε καλά. Οι σκέψεις αυτές τον παρέσυραν και τώρα βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είχε στήσει τις σκηνές του πριν έξω από την πόλη, για τις σκηνές είχε, αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχει βγει στην πλατεία της πόλης και περιμένει, γιατί η τάση της φιλοξενίας, το ιερό αυτό πράγμα που είχαν οι άνθρωποι, το να θέλουν να φιλοξενούν, η ανησυχία και η φοβία της καρδιάς του ότι αν έρθει ένας ξένος θα γίνει κακός αυτόν, γιατί βλέπουμε στη συνέχεια τι κακό θα έκαναν οι υπόλοιποι άνθρωποι των Σοδόμων και των Γομόρων, όλο αυτό έκαμε το δίκιο Λότ, όμως ομολογεί το Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Πέτρου, να βασανίζεται μέσα του ότι εδώ όποιος έρθει στην πόλη θα πάθει μεγάλο κακό. Και έβγαινε στην πλατεία να υποδεχτεί τους ανθρώπους. Και βλέποντας αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι άγγελοι και δεν το γνωρίζει, σηκώθηκε να τους συναντήσει, τους προσκύνησε να τους τιμήσει και τους είπε: «Κύριοι μου, φύγετε από το δρόμο σας, σας παρακαλώ και ελάτε στην οικία του δούλου σας να διενυκτερεύσετε, να πλύνετε τα πόδια σας, που είναι βρώμικα από την οδηπορία, να σηκωθείτε το πρωί και να πάτε στον δρόμο σας». Για να τους γλιτώσει. Αλλά και να νιώσει ότι προσφέρει και κάποιο έργο το οποίο ήταν μέσα στην καρδιά του. «Όχι», του λένε οι άγγελοι, «στην πλατεία θα διενεκτερεύσουμε». Οι άγγελοι έχουν το σκοπό τους, Γιατί? Θέλουν να δουν πραγματικά αυτά τα οποία έχει ακούσει ο Κύριος και τους απέστειλε να διαπιστώσουν είναι αλήθεια. Αν καθίσουν στην πλατεία, θα διαπιστώσουν προσωπικά ότι όντως θα βγουν οι άνθρωποι οι κακοί, οι σοδομίτες, να τους κάνουν κακό. Και θέλουν να δουν, θα συμβεί αυτό? Είναι άγγελοι, δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα, αλλά πρέπει να το διαπιστώσουν και οι ίδιοι. Αδελφοί, δεν το ξέρει ο Θεός ότι εδώ στον κόσμο γίνεται αμαρτία? Δεν ήξερε ο Κύριος ότι θα γινόταν, ότι κακό γινόταν στα Σόδομα και στα Γόμορα? Το ήξερε. Αλλά την ημέρα της κρίσης, όπως το αναφέρει και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς, θα φωνάξει τους ανθρώπους των Σοδόμων και των Γομόρων και θα τους πει αυτό το περιστατικό, ότι κατέβηκαν οι άγγελοι προσωπικά σαν άνθρωποι, σαν άνδρες, ήρθανε στην πόλη σας και διαπίστωσαν το πόσο κακοί και αμαρτωλοί ήσασταν. Και εγώ αναγκάστηκα να σας εξολοθρεύσω, γιατί είχατε σπείρει το κακό και την ανομία και την αμαρτία και τη βρωμιά στη γη. Αυτό είναι που λέει, ήρθα ο ίδιος να διαπιστώσω προσωπικά. Και τι γίνεται στη συνέχεια λοιπόν? Αφού τους βίασε, λέει, τους πίεσε πολύ ο Λότ και πήγαν στο σπίτι του και έκαμε συμπόσιο, δεν τους έδωσα πριν να φάνε. Έκαμε, λέει, συμπόσιο. Έψησε άζημα, φτιάξανε εκεί φαγητά διάφορα και φάγανε. Πλούσια η φιλοξενία, μέσα από την καρδιά του. Όπως συνήθιζαν εκείνα τα χρόνια. Πριν κοιμηθούν οι άνδρες της πόλης, οι άνδρες των Σοδόμων περικύκλωσαν το σπίτι, νέοι και γέροντες, κοιτάξτε, νέοι και γέροντες. Όλος ο λαός από παντού, γύρω γύρω. Και κράζανε προς το Λότ και λέγανε, πού είναι αυτοί οι άνδρες που ήρθαν στο σπίτι στη νύχτα και ήρθαν στο σπίτι σου, βγάλ τους για να τους γνωρίσουμε. Βγάλ τους για να τους γνωρίσουμε. Ήθελαν να τους πάρουν για να τους κάνουν κακό, να τους βιάσουν, να τους κάνουν άσχημα πράγματα. Τους δύο αγγέλους που δεν γνωρίζουν ότι είναι άγγελοι, τόσο θρασής ήτανε και σε τέτοιο κακουργηματικό χαρακτήρα είχε φτάσει η καρδιά τους. Φέρ τους, λέει, να τους γνωρίσουμε. Και βγήκε ο Λότ, λέει, στα πρόθυρα, έκλεισε, λέει, την πόρτα πίσω του, αφού χτυπάγανε, βγήκε να δει και λέει, έκλεισε την πόρτα, για να μην πούνε μέσα. Τόσο μανιασμένοι ήτανε το πλήθος που είχε μαζευτεί. Ένα πλήθος να κάνει κακό σε δύο ανθρώπους. Και λέει, όχι αδελφοί μου, τους παρακαλούσε, μην πράξετε, λέει, τέτοιο κακό. Η Δού, λέει, έχω δύο κόρες οι οποίες είναι παρθένες. Να σας τις φέρω λοιπόν έξω και να κάνετε σε αυτές ό,τι φανεί σε εσάς αρεστό. Στους άνδρες αυτούς μην κάνετε τίποτε, γιατί για να προφυλαχθούν από αυτό το κακό ήρθαν στο σπίτι μου. Και θα μου βεβηλώσετε τη φιλοξενία. Τι έκανε ο Λότ? Πόσο ανεπτυγμένο είχε το αίσθημα αυτό της φιλοξενίας και της αγάπης για τον συνάνθρωπο, θα έδινε τις δυο του κόρες να κάνουν κακό σε αυτές, να ξεθυμάνουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Φανταστείτε ένα πλήθος τι μανία είχε και τι θέλει να κάνει, για να ξεθυμάνουν και να φύγουν και να γλιτώσουν οι δύο άνδρες που ήταν στη στέγη, λέει, του Λότ, μέσα στο σπίτι του. Και του λένε αυτοί, φύγε από εκεί, του λένε. Εσύ ήρθες, λέει, να παρικίζεις, είσαι ξένος, δεν είσαι δικός μας, δεν είσαι σοδομήτης και θα γίνεις τώρα και δικαστής και θα μας πεις τι θα κάνουμε. Και όχι μάλιστα, λέει, αυτό, θα κακοποιήσουμε εσένα μάλλον, λέει, παρά εκείνους. Θα κακοποιήσουμε εσένα και όχι πια αυτούς που είδες τώρα να υψώσεις εσύ ένας ξένος τον ανάστημά σου και να μας πεις τι θα κάνουμε. Εδώ εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν, αδελφοί, η γη, αυτή η γη που ζούμε, ελευθερωθεί από τους χριστιανούς κατά το πνεύμα του κόσμου και από το πνεύμα το Άγιο, τότε έκβηλη η αμαρτία και το πνεύμα το κακό θα φτάσει σε σημεία προχώρητα η έξαρση και εκδήλωση των κακών ανθρώπων, οι οποίοι ήδη ενεργούν το κακό χωρίς καμία συστολή βεβαίως, όλα αυτά τα κακοποιά στοιχεία που λειτουργούν εδώ στη γη κάτω από την οδηγία του διαβόλου. Φανταστείτε όταν φύγει το πνεύμα το Άγιο και οι χριστιανοί και ελευθερωθούν, γιατί τώρα δεσμεύεται ο Σατανάς, δεν μπορεί να κάνει τέλεια το κακό του, τι θα γίνει τότε? Αν σε μία μικρή πόλη, θα λέγαμε, σε σχέση με τις πόλεις τωρινές και τον πληθυσμό, οι άνθρωποι είχαν ξεφύγει σε τέτοιο υπερτατικό βαθμό και δεν υπολόγιζαν κανέναν, και θέλαν να τους κάνουν κακό όποιον βρίσκανε, άντρας, γυναίκα, ό,τι να είναι, νέοι και γέροι, προσέξτε, και γέροι, δηλαδή όχι απλώς οι νεαροί που θα λέγαμε οι νέοι έχουν ορμές, λέμε σήμερα, του λέει γέροι, δηλαδή το μυαλό έχει παρανοήσει τελείως. Και του λένε, φύγε τώρα, λέει, εσύ θα γίνεις δικαστής. Και βιάζανε τον άνθρωπο, τον τραβάγανε, δηλαδή τον τραβάγανε να τον τραβήξουν έξω, να του κάνουν κακό, να τον κακοποιήσουν τον Λότ, να σπάσουν την πόρτα και να μπουν μέσα στη θύρα. Εκτείνοντες, λέει, δύο άνδρες, οι άγγελοι, έσυραν τον Λότ προς εαυτούς το 10 μέσα στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. Τους δε ανθρώπους, λέει, που ήταν στην πόρτα όλους, τους χτύπησαν από αορασία, από μικρό μέχρι μεγάλο, ώστε απέκαμαν ζητώντας τη θύρα. Δεν έβλεπαν. Τους έφερε, θα λέγαμε, ένα σύνδρομο, Τα χάσανε το περιβάλλον. Δεν καταλάβαιναν που βρίσκονταν. Βλέπανε δηλαδή, αλλά δεν καταλαβαίνανε. Ψάχνανε την πόρτα, ψάχνανε να κάνουν κάτι, πήγαινε ένας επιπάνω στον άλλον, ανακατευτήκανε εκεί, τα χάσανε. Και απογοητευτήκανε. Πήγαν λοιπόν οι δύο άγγελοι και τους χτυπήσανε με αορασία, να μην μπορούν να δουν, για να ελευθερώσουν το Λότ. Άρα λοιπόν, τελειώνοντας αδελφοί, να πούμε ότι η κραυγή που έφτανε στα ότα κυρίου Σαβαώθ, στον ουρανό, όλη η κατηγορία του διαβόλου ενάντια των ανθρώπων, γιατί ο διάβολος σκέφτεται έτσι, έτριβε τα χέρια εκείνη την ώρα. Θα απολεστούν μαζικά 5 πόλεις. Χιλιάδες ψυχές θα πάνε κατευθείαν στην κόλαση. Αυτός λέει ο Κύριος είναι ανθρωποκτόνος. Θέλει το κακό όλων των ψυχών των ανθρώπων. Δεν θέλει να, δεν αγαπάει κανένα, ούτε αυτούς που λένε ότι είναι δική του. Δεν τους αγαπάει. Να τους δει να απολεστούν θέλει. Και άρα λοιπόν αυτά τα οποία άκουγε ο Κύριος ήταν μια πραγματικότητα. Πήγαν αυτοί οι άνθρωποι κακοί να κάνουν κακό στους αγγέλους. Και θα δούμε μετά τη συνέχεια τι συνέβη και πώς ενέργησε ο Κύριος δικαιοσύνη. Ο Θεός να μας ευλογεί αδελφοί και να μας δώσει χάρη να εννοούμε και να καταλαβαίνουμε την ευχάριστη θέση την οποία βρισκόμεθα αδελφοί. Γιατί αυτή τη στιγμή έξω οι άνθρωποι ζουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα στα οποία ζούσαμε κι εμείς. Ξέρετε υπάρχουν μαγαζιά με φωτεινές επιγραφές. Γράφουν Σόδωμα, Γόμορα ή άλλες επιγραφές που υποδηλώνουν ότι ο κόσμος είχε επίγνωση του τι γινότανε τότε σε εκείνες τις πόλεις και πόσο μεγάλη ήταν η αμαρτία. Έχει διαιωνιστεί αυτό. Ο κόσμος το γνωρίζει. Αλλά είναι κάτι αδελφοί σαν παροιμία πια. Δεν πειράζει. Το χλεβάζουν, το γελάνε. Ενώ και εμείς κάπου εκεί θα ήμασταν. Αλλά ο Κύριος ευδόκησε να βγούμε έξω από εκεί. Όπως θα γίνει στη συνέχεια με τον Λότ. Για να μας πάρει κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας θεωρούμε λοιπόν μακάριους αυτούς και όλα αυτά να τα θυμόμαστε αδελφοί για να καταλάβουμε τι χάρη έκαμε ο Κύριος στη ζωή μας.